Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфа Нур татар драма театры артистлары җитәкчелекнең тәрҗемә ителгән тамашаларын куеп, аларны шундый ук сәхнәдән алынуына, гастрольләрдән кайткан зур акчаларның касса аша үтмәвенә зарлана. Ике атна элек тамашачыларның премьераны ташлап чыгып киткәннән соң, вазгыять тагын да катлауланган. Бу хакта театр әһелләре татар милли мәдәни мөхтәриятенә килеп сөйләде. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Азатлык радиосы.
Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте утырышы узды. Ул Уфа Нур татар дәүләт драма театры мәсьәләләрен карады. Анда театр артистлары да катнашты. Хәбәр итүбезчә, күптән түгел узган премьерадан халык чыгып киткән иде. Тамашачы, урыс авторы, танылган рәссам Владимир Любаровның хикәяләре һәм картиналары нигезендә әзерләнгән авыл әкәмәтләре исемле тамашаны ташлап чыгып китте. Әлеге әсәрне Мәскәү режиссеры Ольга Смирнова сәхнәләштергән иде. Нур артисты Рушат Мөдәрисов.
Авыл әкәмәтләрдән соң без инде күп кешеләрне югалттык. Безнең кешеләр тарала башлады инде. Бу беренче мәртә генә түгел, үземнең спектакльләр шундыйлар бер мәртә генә булмады. Соңгы 5 ел эчендә бер 2-3 спектакль шулай 2-3 мәртә генә уялып китте. 2-3 мәртә. Гафу итегез, ничә уярга да белмибез. Мин финансист түгел, атмаган денекме, нәрсәгә алыштан икән. Не безне яфарга артистларны. Халык не яфарга? Халык хәзер бездә әзәйде. Татар милләте килмиләр хәзер. Рана эшләгәндә әйтеп бардылар артистлар да анда минем тормыш иптәшем яды. Болай бармый, болай бармый, болай бармый. Дөрес түгел, безнең милләткә түгел, әйдәгез үзебезнең милләт өчен. Юк, алар барсында беләләр, барсында эшлиләр.
Бу Рушат Мөдәрисов булды. Нурның икенче артисты Альберт Шәрәфетдинов.
15 ел без күтәргәнгә бу мәсьәләне. Инде ничә ел, ел буена язабыз, еллар буена. Инде безнең президентларыбыз алмашына бетте. Инде елда шушы хатлар яза-яза. Кирәкме бүген көндә, беләсезме, моны кигән? Әлеге дә баягы безнең урыс театрына йөрмәячәкләр бит. Безнең бит 60% үзебезнең татар башкорт халкы шушында йөри. Шушы спектакльләр белән бетерәләр дә, безнең репертуарны бетерәләр дә, безнең халкыбызны бер кеше бүген көндә спектакльгә чыгып киткән икән, аның дуслары 100 кеше, 200 кеше бармабыз анда, анда каралык әйбер юк дип әйтәләр. Менә безнең актерларыбызны бетереп, безнең үзебезнең телебезне бетерәләр бүген көндә. Винни-Пух белән ачылабыз урысча, безнең дусларыбыз әйтә, татар театрына барып, үзебезнең балаларыбызны татарча спектакль каратыйк әле диләр. Безнең мәйтәм гафу итегез урысча димен. Менә безнең балаларыбызны үстерү менә шуңардан башлана инде ул. Әгәр дә болай бара икән, бүген көндә действительно менә күп мәхәттәр яздылар, министерство килделәр, безне хорошо әйбәт итеп кенә поставили, бөтен актерларыбыз басып торып әйттеләр, без уже болай эшли алмыйбыз диләр. Без хәзер нишләргә тиешбез? Министерство культуры Урал яклы, конечно, 18 елдан утырып күп мугаш атырга була иде. Бу бит театрны бит просто салу. Театр исендә столовый эшли, үзләренә эшли. Бөтен машина аларны снабжай итә. Каймагын сорып алалар да кешеләренә салалар. Гастрольләргә чыгалар. Гастрольләрдән менә үзем беләм. 2 100 мең акча алып кайтып бирәләр безнең администраторларыбыз. Шап катып чыгалар. 100 меңе дә кассага кермәгән дигән хәл. Ничек булырга мөмкин менә?
Бу Альберт Шәрәфетдинов булды. Театрның музыка бүлеге хезмәткәре, композитор Әфәрим Акшурин.
Бу театр, конечно, шул хәтле йөрәкне яндыра. Менә интернетны ачып карасагыз, иң беренче театр Нур Урал. Аның замы Гөлфиян Варовна, аны Наиля Исламовна столовыйның башлыгы. Ничек ул шул хәтле ни администраторны какой-то командный. Бүтән репертуарны ул бер үзе нитә, ул вот так сидит. Әбелхәйренде ул мулла псәйек ул аны мыскыл итүдән түгел, но шул кергән нәрсәне подпис итеп кенә утыра бахыр. Репертуар только он подбирает. Это все его заслуга, это Урала. Ну күпме мөмкин бу хәл? Хәзер только или общий протест ясарга. Театр разваливается, нигезләр уже кубы беткән тегеннән кеше кергә вдруг башына төшеп, бу конец театр сөйләп кенә тора, бу йөрәк ниләндыра торган, бу шул хәтлек театр.
Бу театрның музыка бүлеге хезмәткәре, композитор Әфәрим Акшурин булды. Рушат Мөдәрисов.
Машиналарны бүгендә менә әле теге атнада гына специаль тип өйләренә кайтарып куйдылар, металлын газлап әйттек диләр дә өйләренә кайтарып куйдылар, автобусны. Өйләре бар, күрсәм, бөтен театр мебеле өйләре тулган, конечно. Ансы инде шүп кенәдер инде ул, наверное. Миңа инде фестивальдә котлап инде именно спонсорлар телевизор бирәләр, ансы сиңа не положен дип өйләренә кайта, ансына да түзәбез. Ул бит күңел дигән нәрсәгә бар, актерның күңел дигән нәрсәгә бар. Андый күп нәрсәләр, ул чәчкәсенә хәтта алып кайтып киткән кеше инде ул заслуженныйга подарить итеп торган театрның чешкәсенә хәтта үенә кайтып киткәч булмый инде. Кемдер театр дип җанган кеше, әгәр дә бу театрда эшләми икән, бу мөмкиндә телне белми икән, үзебезнең халкыбызның, милләтебезнең рухын белми икән, аларга монда бу театрда делать нечего.
Бурушат Мөдәрисов булды, Нур театры артисты Лиана Хайретдинова.
Переводный әйбер Мәскәүдән килгән менә Моржа, әйм режиссер бит инде. Вот ничә тапкыр безнең ниләр булды, собраниялар, ниләр обсуждение других спектаклей шул вакытта шушы кызыкай инде. Мин аңа бер каршылыгымда юк, әйбет ул кызыкайга. Сүз бирәләр, у меня нету слов. Я далека от вашего менталитета, от вашей культуры ди. А что она здесь делает, получается? Менә шушы примеры чыгара алдым. Күрәбез бит нәрсә чыгасы, нәрсә буласын без күреп тордык аны. Но бер нәрсә дә эшләй алмадык. Алик Касимович кайкерам. Мейтем, Алик Касимович, біздің главный режиссер бізді. Мейтем, сіз қойда қуарисыз. Мейтем, халыққа біз нәрсе көрсете бістің. Мейтем, никсіз қатнашмейсіз, никсіз әтмейсіз деймін. Алик Касимович айты, әйттім енді, неше тапқыр кіріп әйттім деймін. И чо деймін енді. Жынан кер, әй, шақсын енді, все равно мы его снимем деп айтады. С репертуара снимем, мы этот спектакль снимем. Но для чего такой продукт? Это ведь казакай, эмэ. Оным, узыным, оузынан чыккан сүзлер. Ваша национальная драматургия от силы, ну, где-то на 5 лет протянет, дэвитады. Я вот с вами могу поспорить, где-то на 5 лет. Шулай деген кэшэ, не шлявыл бізнің театрда, бізнің халыққа спектакль куйып ята.
Бұл Яна Хайретдинова болды. Утырышта артистлардан президентка ход әзірлетерге тәкъдим ителде. Оны ұйышма рәйісі депутат Арим Мауташева президентка жеткерге ашандырды. Шулай ук театрның финанс ішкенлеген текшерту үшін прокуратураға мәрежағат итерге қорар ителді. Озатлық радиосы үшін Уфадан Мүнир Вафин.
Озатлық радиосы.